ولحان أرنت مانت السويدين تلوحة وي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji, hujambo popote pale ulipo. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi tarehe 25 Januari mwaka 2024. Matangazo haya yanasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika nchini Tanzania, lakini vile vile kupitia Radio Citizen ambayo inasikika kule nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba upinzani wa Komoro unapinga matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais yaliyoidhinishwa na mahakama kuu hapo jana.
Na katika taarifa nyingine, kundi la Hamas linaripotiwa kupata umashuhuri zaidi katika ukingo wa Magharibi ambako chama cha rais Mahmoud Abbas kilikuwa kinaungwa mkono zaidi.
Ni vidokezo vya ripoti tutakuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi hadi mwisho, lakini kwanza nampisha hapa Patrick atusomee taarifa habari.
Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch Alhamisi limelishtumu jeshi la Burkina Faso kuua takriban raia 60 katika mashambulizi ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo serikali ilisema ilikuwa na walenga wanamgambo wa Kiislamu. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake kwamba vifo hivyo vilitokea katika mashambulizi matatu ya ndege isiyokuwa na rubani tangu Agosti, mawili kwenye masoko yenye watu wengi na jingine katika mazishi. Kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambaye aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya mwaka 2022, amelipa kipaumbele suala la usalama kwa kutumia nguvu kali kukabiliana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Human Rights Watch imesema iliwahoji watu kadhaa na mashahidi kati ya mwezi Septemba na Novemba na ilichunguza picha, video na picha za satellite. Jeshi la Burkina Faso lilitumia moja ya silaha zake kali katika zana zake kushambulia makundi makubwa ya watu na kusababisha vifo vya raia wengi kwa kukiuka sheria za vita, kundi hilo lenye makao yake New York limesema katika ripoti. Watu 30 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika jimbo la katikati mwa Nigeria la Plateau katika msururu wa mashambulizi karibu na mji wa Mangu, licha ya amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa na serikali ya jimbo. Mashambulizi kati ya wakulima na wafugaji na mizozo ya kijamii imekithiri katikati mwa Nigeria, eneo lenye makabila na madini tofauti linalojulikana kama the Middle Belt, ambapo machafuko ya mara kwa mara yalisababisha vifo vya mamia ya watu katika miaka hivi karibuni. Machafuko ya hivi karibuni siku ya Jumatano yametokea baada ya shambulio la siku ya Christmas katika eneo hilo ambalo liliua takriban watu 140. Amri ya kutotoka nje usiku iliwekwa tarehe 23 Januari. Msemaji wa polisi katika jimbo la Plateau hakujibu mara moja ombi la Reuters kutoa maelezo kuhusu mashambulizi hayo yaliyofanyika kwa siku mbili. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa leo Alhamisi ametoa wito wa kuchukuliwa kila hatua kuwalinda raia kufuatia shambulio ambapo watu 12 waliuawa wakati kituo cha mafunzo cha Umoja wa Mataifa kinachohifadhi maelfu ya Wapalestina waliohama makazi yao kiliposhambuliwa kwa mizinga iliyofyatuliwa na kifaru. Thomas White, mkurugenzi wa masuala ya Gaza kwenye shirika la Umoja Mataifa UNRWA, amesema hali huko Khan Yunis, mji wa kusini mwa Gaza ambako shambulio hilo lilitokea, inadhihirisha kushindwa kabisa kuheshimu kanuni za msingi za sheria ya kimataifa wakati wa vita. Mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo ya raia huko Khan Yunis hayakubaliki kabisa na lazima yakome mara moja, White amesema. Ameongeza kuwa watu wanauawa na kujeruhiwa. White alisema shambulio la Jumatano lilijeruhi pia watu 75. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema aliamini shambulio hilo la mizinga lilifanywa na wanajeshi wake, lakini limesema tukio hilo linafanyiwa uchunguzi. Limesema pia eneo kubwa la Khan Yunis ni ngome muhimu kwa wanamgambo wa Hamas. Umoja wa Ulaya unahitaji kutafuta suluhu kwa mgawanyiko katika sekta yake ya chakula cha kilimo kupitia mazungumzo. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alihimiza leo Alhamisi, huku wakulima katika nchi kadhaa wakiandamana ili kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Aida Isa anaripoti kamili.
Ursula von der Leyen anasema kwamba viongozi wote wa EU wanafahamu kuwepo na ongezeko la mgawanyiko inapokuja suala la umuhimu wa kilimo, na kwamba ana wasiwasi kama wataweza kutanzua matatizo hayo bila kuwepo majadiliano ya dhati na ya haraka. Wakulima nchini Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Poland na Romania wanalalamika na kukaidi amri ya wakuu wa serikali kutokana na malalamiko chungu nzima, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa ughali wa maisha ili kuweza kufikia malengo ya kupunguza uchafuzi kutokana na gesi ya mkaa, kupanda kwa bei za mafuta na nafaka kutoka Ukraine na kuingia katika masoko ya EU kutokana na vita vya Russia. Wakulima wengi wameteremka mjini na matrakta yao na magari ya kilimo kuzuia barabara kuu za nchi hizo, na hivyo kuzidisha tatizo la usafiri wa bidhaa za Ulaya hadi nchi za nje zinazokabiliwa pia na hali nzito kwenye bahari ya Sham kutokana na mashambulizi ya wapiganaji wa Wahudhi. Serikali ya Ufaransa imechukua hatua za haraka hii leo kujaribu kutanzua madai ya wakulima nchini humo wanaofunga barabara na kuandamana na kuwasilisha malalamiko yao kwenye majengo ya umma kote nchini baada ya kodi ya mafuta kuzua chuki ya muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, Alhamisi ametangaza kujiuzulu kwenye uongozi wa chama miezi michache baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais, akilani vitisho na vurugu zinazofanywa na utawala. Hii ni kuwatangazia rasmi raia wenzangu wa Zimbabwe na dunia nzima kwamba kuanzia sasa sina uhusiano wowote tena na chama cha CCC, Chamisa amesema katika taarifa. Amekishtumu chama tawala cha ZANU-PF cha rais Emmerson Mnangagwa kutumia vyombo vya dola kukidhoofisha chama cha CCC. Uamuzi huo wa kushangaza unajiri baada ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka 81 kushinda muhula wa pili kwa kumshinda kiongozi huyo wa chama cha The Citizen Coalition for Change katika uchaguzi ambao ulikipa chama tawala cha ZANU-PF wingi wa viti katika bunge. Waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi haukukidhi vigezo vya demokrasia na mvutano wa kisiasa uliongezeka tangu wakati huo. Uingereza na Marekani Alhamisi zimewawekea vikwazo maafisa wanne wakuu wa kundi la Wahudhi kwa kuhusika kwao katika kuunga mkono au kuongoza mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Mashambulizi ya Wahudhi yalidumaza usafirishaji wa meli duniani na kuzua hofu ya mfumuko wa bei duniani. Yaliongeza pia wasiwasi kwamba athari za vita kati ya Israel na Hamas zinaweza kuvuruga usalama eneo la Mashariki ya Kati. Wale waliochukuliwa vikwazo ni waziri wa ulinzi wa kundi la Wahudhi Mohamed Nasser Al-Atifi, kamanda wa jeshi la majini la Wahudhi Mohamed Fadel Abdi Al-Nabi, mkuu wa jeshi la ulinzi wa pwani Mohamed Ali Al-Kadiri na Mohamed Ahmad Al-Talibi, ambaye ameelezewa na serikali za Marekani na Uingereza kama mkurugenzi wa zabuni katika jeshi la Wahudhi. Mashambulizi ya kigaidi ya kila mara ya Wahudhi kwenye meli za biashara na wahudumu wake wa kiraia yanatishia kudumaza usambazaji wa bidhaa duniani na uhuru wa usafiri baharini. Ni tishio kubwa kwa usalama wa kimataifa, uthabiti na maendeleo, waziri mdogo wa fedha wa Marekani anayehusika na ugaidi na ujasusi wa kifedha Brian Nelson amesema katika taarifa.
Nam, asante baada ya taarifa hiyo. Habari mpendwa msikilizaji, somo na Patrick Luimana. Sasa tunaangalia ripoti za kuandalia. Kama tulivyosema, huko DRC katika mji wa Mwesu. Watu 10 wanasemekana wamewawa wakiwa na wake na watoto pia, ambapo imetokana na mabomu mawili wakati wa mapigano yanayoendelea kati ya kundi la M23 na wapiganaji wa Zalendo katika mji huo katika wilaya ya Masisi. Mwandishi wetu Aster Malivika kutoka Goma ana ripoti zaidi.
Simeo ni mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia katika mji wa Kichanga unaopatikana karibu na mji wa Mweso. Asema watu zaidi ya 10 wote wakiwemo wanawake, watoto na wanaume wameuawa mchana wa leo katika mji wa Mweso.
Ndio mwandishi wa habari. Tunakuwa watu zaidi ya 10 takribani 10 ambao wameuliwa na bomu iliyorushwa kutoka sehemu za mlima uitwao Kanyangohe, ni mahali ambapo kunaelekea shambulizi ama mapigano makali iliyoanza saa 4 mpaka saa 10 na hizi, ila watu hao walikuwa nyumbani wote kwani watu hao hawakuweza kimbia, ila walibaki nyumbani kwa kuhofia uzima wao. Na hapo bomu zilirushwa, hawaja bado kufahamu ni akina nani aliyerusha bomu hiyo.
Pande zinazotwangana, kila mmoja akishitumu mwenzake kuhusika na mauaji hayo ya kinyama. Jil Mulumba ni msemaji wa wapiganaji wa Zalendo.
Kwamba kuna bomu ambayo sio moja tu, ni bomu mbili ambazo zimeweza kuanguka mjini Mweso, na hii ni kazi ambayo imefanyika na wanajeshi wa Rwanda na Uganda, yani RDF UPDF, ambao wanajificha kwenye jina la M23. Jana walianza mapambano, tukawapiga na kuwaondosha sehemu ambapo wanaita Kanyanguhe na Mbuhi, na tukawafuatilia hapo Mweso.
Msemaji wa jeshi la serikali FARDC, Luteni Kanali Njike, eneo hili anasema watu 19 wamefariki dunia kwa kuuawa na waasi wa M23 wakisaidiwa na washirika wao kutoka mataifa ya kanda ya maziwa makuu. Lora Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiusalama.
Kwa uzuri sana tumepokea habari hii ya kwamba watu wameteketea kwenye bomu ambayo imerushwa. Unajua kama Mweso ni mahali ambapo kwa wakati kama huu tangu juzi kuna mapigano kati ya Wazalendo, FARDC na hata na M23. Uzuri wetu ni kuona kama Umoja wa Mataifa na mataifa yote makubwa makubwa yamekwisha kuita M23 iweze kusitisha mapigano na wafadhili wa Rwanda waondoshe majeshi yao Kongo, lakini wanaendelesha tu mapigano haya na hata kusababisha mauaji kila mara na kila dakika kwa wakaaji wa Kongo.
M23 kwa upande wao vile vile wakishutumu serikali pamoja na washirika wao Wazalendo kuhusika, na serikali ikiomba Umoja wa Mataifa kuwawekea vikwazo waasi wa M23 kwa uhalifu wa kivita. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti zaidi, upinzani nchini Komoro umepinga vikali uamuzi wa mahakama kuu kuidhinisha matokeo rasmi yaliyompatia ushindi Rais Azali Assoumani. Tangazo hilo limetolewa jana usiku, siku chache baada ya ghasia kuzuka katika taifa hilo na kusababisha kifo cha kijana mmoja baada ya matokeo ya awali kutangazwa na tume ya uchaguzi. Abdu Shakur Abud umefuatilia ripoti hii. Tupe mengi zaidi.
Hakika Patrick, hali ni ya wasiwasi na uoga mkubwa huko Komoro, kwa sababu kama ulivyosema, katika matokeo yaliyotolewa wiki iliyopita na tume ya uchaguzi kulikuwa ghasia na watu wameona jinsi vikosi vya usalama vilivyotumia nguvu, na hivyo wana uoga. Na hivi sasa wasiwasi uko kwani mahakama kuu ilitangaza matokeo rasmi hapo jana na kupunguza idadi ya ushindi wa Assoumani na kuwa 57% badala ya 63%, na kuongeza idadi ya waliopiga kura kutoka 16% hadi 52%. Kwa hivyo wengi wanaona kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa. Mmoja kati ya wagombea kiti cha rais, Daud Abdullah Muhammad, akizungumza na waandishi wa habari anasema wanapinga matokeo hayo, akieleza ulikuwa ni uchaguzi wa wizi mtupu, na koti vile vile ilitupilia mbali mashtaka aliyowasilisha ikisema hayakubaliki.
J'avais dit que si la cour s'amenait à valider des résultats fabriqués qui ne reflètent pas la réalité.
Daudi Abdallah anasema, mimi nasema kwamba ikiwa mahakama itaidhinisha matokeo yaliyotungwa kutokana na kura za bandia basi hatutakubaliana nayo, kwa sababu matokeo hayo hayamuliki ukweli wa mambo kuhusiana na uchaguzi. Hivyo hivi sasa tunawajibika kutotambua matokeo hayo, na ninawataka wafuasi wangu kutotambua matokeo hayo, na tunapanga hatua za kuchukuliwa.
Basi hali inaripotiwa kama nilivyosema ya wasiwasi kutokana na watu kutofahamu nini kitaweza kutokea, kwani baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kulikuwa na ghasia. Wachambuzi mjini Moroni wameiambia Sauti ya Amerika kwamba upinzani unapanga mikakati ya hatua kuchukuliwa, kwani Azali ataapishwa hapo Mei 28 na wanahisi wana muda kwa kutosha kuweza kuwasilisha malalamiko dhidi ya utawala, na wanasema watawasilisha malalamiko yao kupitia wananchi. Hata hivyo wanasema wana wasiwasi, kwani haifahamiki hatua gani vijana ambao wengi wao wanalalamika kutokana na ughali wa maisha, ulaji rushwa uliokithiri na ukosefu wa ajira watafanya nini. Mohamed, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani chini ya utawala Azali, anasema demokrasia nchini Komoro iko hatarini na amani na utulivu wa taifa hilo inayumba yumba. Ijumaa iliyopita Marekani, Ufaransa na Umoja wa Nchi za Ulaya zilitoa taarifa kueleza wasiwasi wao kutokana na matokeo ya uchaguzi na kuihimiza tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi na ufafanuzi kutokana na matokeo yake. Viongozi wa upinzani hapo jana walichapisha matokeo yaliyokuwa sanyo katika vituo vyote vya upigaji kura, na inaonyesha kwamba Rais Azali hakupata ushindi katika visiwa vya Nzwani na Mwali, na hivyo wanasema haiwezekani kwamba yeye ni mshindi wa uchaguzi huo. Katika matokeo yake mgombea wa chama kikuu cha upinzani Jua Salim Isa ndiye mshindi wa kupata 32%, na wanasema panabidi kuwepo duru ya pili ya uchaguzi. Na Patrick, basi baada hiyo Komoro tunaelekea huko Mashariki ya Kati, ambapo uchambuzi wa maoni wa Palestina unaonyesha kwamba ungaji mkono wa Hamas kwenye ukingo wa Magharibi umeongezeka kwa kasi tangu Oktoba 7 kutoka 12% na kufikia 44% mwezi Disemba. Katika ripoti hiyo kutoka kwa kambi ya wakimbizi ya Amer katika ukingo wa Magharibi, ripota wa Sauti ya Amerika Henry Wilkins anazungumza na wafuasi na wataalamu wa Hamas kuhusu kuongezeka ungaji mkono huo kwa kasi. Sande Shomari anatusomea zaidi.
Mabango ya kijana wa mtaa wa Hamad Jibril Ramana ambaye aliuawa na majeshi ya Israel mwezi Septemba yanaweza kuonyesha kwenye kuta kote katika kambi ya wakimbizi ya Amari katika ukingo wa Magharibi. Zilianza kuonekana baada ya kifo chake, wenyeji wanasema. Hamas ilichapisha mabango hayo ili kupata ungoji mkono katika ukingo wa Magharibi kwa kuonyesha masikitiko kwa kifo chake. Alikuwa mfuasi mkubwa wa Hamas, na kulingana na jeshi la ulinzi la Israel IDF, alipigwa risasi akirusha bomu la kienyeji. Babake Ramana, Jibril Abdurrahman Musa, anasema alikuwa akiomboleza kifo cha mwanawe wakati wanajeshi wa Israel kuvamia nyumba yake na kumkamata mwanawe mwingine Yahya tarehe 13 Desemba.
Nilisikia mlango ukigongwa na niliufungua nikifikiri ni Yahya, lakini Waisraeli walikuwa pale na bunduki zao wakiniamuru nirudi nyuma. Niliwaambia sisogei kwa sababu nitaka kumwona mwanangu, lakini alitishia kunipiga risasi. Sikuogopa, kisha akanipiga kofi usoni na kurudisha ndani.
Anasema walimchukua mtoto wake na hajasikia kutoka kwake tangu wakati huo, bila maelezo ya kwa nini alichukuliwa. Walipoulizwa kwa nini alikamatwa, maafisa wa IDF walielekeza VOA kwenda kwenye idara za ujasusi za Israel ambao hawakujibu maombi ya maoni. Tangu tarehe 7 Oktoba, maafisa usalama wa Israel wamesema wamepitisha mbinu ya kutovumilia chochote kwa wale wanaunga mkono ugaidi. Baadhi wamekamatwa kwa kuchapisha habari au picha kwenye habari ya mitandao ya kijamii zinazoonyesha masikitiko yao kwa vikundi hivyo vya upinzani. Kuonyesha ungaji mkono kwa vikundi vilivyotajwa kuwa ni vya kigaidi kama vile Hamas kunaweza kusababisha mtu kuwekwa kizuizini bila kesi kwa upande wa Palestina. Lakini Musa anasema wanawe ameondoka, hajali tena. Anazungumzia wasiwazi wazi kuhusu ungaji mkono wake kwa kundi hilo na wengine wanaopinga uvamizi wa Israel. Wengi hapa hawana sauti kubwa, lakini ungaji mkono kwa Hamas umeongezeka kutoka 12%
kabla ya Oktoba 7 hadi asilimia 42 mwezi Desemba, kulingana na utafiti wa maoni wa kituo cha utafiti wa sera na utafiti cha Palestina, taasisi ya wataalam ambayo mara nyingi uchapisha utafiti unaonyesha kupungua kwa ungaji mkono kwa utawala wa Palestina. PA na umekosolewa kwa uongozi wa Palestina. Uchunguzi huo pia unaonyesha asilimia 70 ya wakazi wa Ukingo wa Magharibi hivi sasa wanaunga mkono vita vya ukombozi dhidi ya Israel. Wawakilishi wa vyombo vya habari, wachambuzi na wakazi katika Ukingo wa Magharibi waliambia VOA wanakubali kumekuwa na ongezeko kubwa la uungaji mkono.
Kuongezeka kwa uungaji mkono kwa Hamas kunatokana zaidi na ukweli kwamba kwa mara ya kwanza baada ya muda kumekuwa na mabadiliko katika hali ilivyo.
Wapalestina wengi PA ambao iliundwa mwaka 1994 chini ya mkataba wa Oslo na sasa inasimama sehemu kubwa ya Ukingo wa Magharibi imeshindwa kuleta suluhu kwa mzozo huo, huku ikizidi kuwa na mwelekeo utawala wa kimabavu. Uchunguzi huo wa maoni unaeleza kwamba asilimia 90 ya wakazi katika Ukingo wa Magharibi sasa wanafikiri rais wake Mahmoud Abbas anafaa kujiuzulu. Sande Shomari, Sauti America, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika. Waziri Blinken alifanya mazungumzo na alitembelea mataifa manne ya Afrika, ikiwa ni pamoja na Nigeria ambayo ina idadi kubwa ya watu katika bara hilo na nchi yenye uchumi mkubwa kusini mwa jangwa la Sahara. Ziara yake katika bara hilo inajiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusu hali ya utulivu katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi kufuatia mapinduzi kadhaa katika nchi za Mali, Burkina Faso, Guinea na Niger tangu mwaka 2020. Mwenzetu Abdul Shakur Abud amezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa, na ameanza kwa kumuuliza umuhimu wa ziara hiyo ya Blinken.
Nafikiri Marekani pengine imetambua kwamba kuna pengo la kidiplomasia katika uhusiano wake na nchi za Afrika, hasa baada ya kutokea hii mivurugikano ya vita vya Ukraine na vile vile vita vya Israel. Kwa hiyo ulimwengu mwingi umekuwa sura zake zikielekeza katika sehemu za Mashariki ya Kati na vile vile katika sehemu ya Ukraine. Asa hii ukichanganya na matokeo ambayo yametoka hivi karibuni hasa katika zile nchi za Afrika Magharibi, kumetokea mapinduzi katika nchi kama vile Niger, Burkina Faso na Gabon, na vile vile kumekuwa na mchakato ya kiuchumi na ya ushirikiano baina ya nchi mbalimbali za Afrika na kama vile Russia na China. Kwa hiyo Amerika wameona kwamba nafasi yao ilikuwa inazidi kuwa ndogo katika ushirikiano wao na Afrika. Kwa hiyo nafikiri hii ni moja hapo ya njia za kidiplomasia la kuweza kuhakikisha kwamba kuna muendelezo wa sera baina ya Afrika na Marekani. Na nafikiri hiyo kwa ufupi ndio moja ya sababu zilizomfanya Blinken ende Afrika, na vile vile kutowezekana kwa rais Biden kuzuru Afrika katika kipindi chake cha kwanza cha urais ambao kinamalizika mwaka huu.
Na tukizungumzia swala ya Biden, alikuwa aende mwaka jana baada ya mkutano wa kati ya viongozi wa Afrika na Marekani aliahidi. Unadhani hii inaweza kuwa pia ni kutayarisha ziara hiyo mwaka huu?
Sidhani kwa sasa kulingana na ratiba zake alizonazo, kama tunavyojua kwamba mwisho wa mwaka kutakuwa na uchaguzi, na kwa sasa kutokana na ishara za kwamba uchaguzi ama uteuzi kwenye upande wa Republican huenda ukamalizika mapema zaidi. Kwa hiyo mchakato wake wa kuanza kufanya kampeni katika ndani ya nchi utakuwa ni wa karibu zaidi, na vile vile kulazima kutakuwa kuna mikutano ya kimataifa ya mashirika ya kimataifa ambayo pengine ilikuwa imepangwa mbeleni. Kwa hiyo kwake yeye kwenda Afrika muda utakuwa ni mchache, na atakuwa hana effect kubwa sana katika ziara yake. Kwa hiyo itabidi ikiweko kutakuwa kuna ratiba yote yeye kuzuru Afrika, ikiwa atashinda katika muhula wa pili basi itakuwa katika muhula wake wa pili na wa mwisho.
Na viongozi au maafisa wa Marekani wanasema ziara ya Blinken kule Afrika haiambatani au sio kwenda kushindana na ushawishi wa China na Russia, isipokuwa kuimarisha ushirikiano na Afrika. Unadhani hii haikufanyika kwa sababu hiyo?
Nafikiri ziara ya balozi Blinken katika Afrika huwezi kuiangalia kwa njia nyingine yote isipokuwa katika macho ya ushirikiano baina ya Afrika na Russia pamoja na China. Kama tunavyojua, China imewekeza pakubwa sana katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kimiundombinu, na bila ya kuweka masharti ya aina yoyote katika nchi za Afrika. Lakini katika Marekani ni sera yake kubwa ni ya kusambaza demokrasia katika ulimwengu, na katika demokrasia hii imeweka vikwazo ndani ya uhusiano wake na nchi za Afrika. Ndio ukaona kama nchi kama vile Uganda wametolewa katika AGOA. Kwa hiyo nafikiri kidogo imeokwaruza baadhi ya viongozi wa Afrika, na bila shaka safari ya aina yote ya kiongozi katika ngazi kama vile ya balozi Blinken itakuwa ni kuhakikisha katika Afrika kwamba lengo lake si kuwashurutisha na sera ambazo kwamba ziko kinyume na utawala wao, na vile vile pia kuhakikisha kwamba uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika umeendelea ama umekuzwa. Ndio maana ukaona kwamba kuna baadhi ya fedha ambazo kwamba amezitaja ambazo amesema zaweza zikasaidia katika zile nchi zilizoko upande wa Pacific kulinda uzio wake wa bahari na pia kuwasaidia kiuchumi zaidi.
Kwa hivyo hatimaye tuzungumzie maana ya ametembelea nchi za Afrika Magharibi na amesisitiza swala la usalama. Unafikiri Marekani ilikuwa na jukumu hilo, lakini pale nchi Ufaransa ilipoondolewa ushawishi umeondoka. Unafikiri hii ni vile vile kujaribu kurudisha ushawishi wa nchi za Magharibi?
Bila shaka, kwa sababu wajua katika kama ulivyoangalia katika zile nchi za Magharibi, baada ya kutoka mapinduzi kwa nchi moja ilifuatilia nchi nyingine ya pili. Kwa hiyo kuondoka kwa Ufaransa kungesababisha pia hamasa za nchi zingine za Magharibi kuondoka katika sehemu za Afrika. Lakini kama tunavyojua, mvurugikano wa usalama katika nchi moja ya Afrika waweza ukaleta hatari katika nchi za Europa. Kama vile kuvurugika kwa Libya kumesababisha ile vita vinavyotokea Magharibi ya Afrika na vile vile North Africa, na pia kusababisha wakimbizi wengi ambao kwamba wanayokimbia katika Europe.
Asante sana Amin Midao.
Asante ndugu Abdul Shakur.
Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, Alhamisi ametangaza kujiuzulu kwenye uongozi wa chama miezi michache baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais, akilani vitisho na vurugu zinazofanywa na utawala. Uingereza na Marekani leo zimewawekea vikwazo maafisa wanne wakuu wa kundi la Wahudhi kwa kuhusika kwao katika kuunga mkono au kuongoza mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Mashambulizi ya Wahudhi yalidumaza usafirishaji wa meli duniani na kuzua hofu ya mfumuko wa bei. Utafiti kuhusu unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika kanisa la Kiprotestanti la Ujerumani EKD umekadiria kuwa idadi ya watoto walioathiriwa inaweza kuwa juu kufikia 9355. Utafiti huo uliochapishwa leo ulifanya makadirio hayo baada ya kukagua kesi 2225 za dhulma ya kingono zilizochunguzwa na kubaini wahusika 1259 tangu mwaka 1946. Na afisa mwandamizi wa Umoja Mataifa Alhamisi ametoa wito wa kuchukuliwa kila hatua kuwalinda raia kufuatia shambulio ambapo watu 12 waliuawa wakati kituo cha mafunzo cha Umoja Mataifa kinachohifadhi maelfu ya Palestina waliohama makazi yao kiliposhambuliwa kwa mizinga iliyofyatuliwa na kifaru.
Nam, mwisho wa muhtasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante Patrick kwa muhtasar huo, tunakamilisha matangazo yetu ya hii leo siku ya Alhamisi. Asante kwa msikilizaji kwa pamoja nasi hadi mwisho. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya kwa undani baadaye. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud, nikutakieni usiku mwema.